Λέμε καλημέρα και ο υπολείπους για να υποδεχθούμε τον καλεσμένο μας να συζητήσουμε για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα.
Και ουσιαστικό. Είναι ο κύριος Γιώργος Ξηρογιάννης, ο διευθυντής του τομέα ανάπτυξης του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, του ΣΕΒ. Καλή σας μέρα, κύριε Ξηρογιάννη.
Καλημέρα κύριε Ξηρογιάννη, κύριε Παπασταματίου, τι κάνετε? Είναι
πούμε...
σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών.
Έχει αλλάξει.
Έχει αλλάξει.
Παλιότερα
ήταν
Ελλήνων
βιομηχάνων, μετά το πήγαμε αλλιώς. Μετά... Πώς το είπατε, κύριε Ξηρογιάννη?
Είναι σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών, νομίζω εδώ και 20 χρόνια περίπου.
Ναι. Έχει αλλάξει το λογότυπό του, άμα μπει κανείς στη σελίδα, γιατί είχα εγώ πάντα αντιδικίες, έλεγαν Ελλήνων βιομηχάνων και έλεγα όχι παιδιά, βιομηχάνων δεν είναι σίγουρα, το β' είναι βιομηχανιών.
Mm-hmm.
Στο ελληνικό υπήρχε ένα θέμα, αλλά είναι επιχειρήσεων.
Επιχειρήσεων και βιομηχανιών. Λοιπόν,
και έτσι διευρύνεται βέβαια και το κομμάτι της οικονομίας με το οποίο ασχολείται, γιατί η βιομηχανική παραγωγή είναι πιο στενή από την ευρύτερη επιχειρηματική, έτσι δεν είναι?
Φυσικά, μια σύγχρονη οικονομία χρειάζεται και επιχειρήσεις και βιομηχανία και μεταποίηση και όλους τους κλάδους που μπορούν να συνεισφέρουν παραγωγικά και με δουλειές. Αυτό είναι το ζητούμενο εξάλλου.
Η αφορμή για να σας καλέσουμε, κύριε Ξηρογιάννη, ήταν... Δόκτωρ βέβαια είναι το σωστό, αλλά ξέρετε στις προσφωνήσεις αυτό λιγάκι μας δυσκολεύει μερικές φορές.
Δεν
σας πειράζει, ελπίζω.
Κανένα πρόβλημα.
Λοιπόν, η αφορμή ήταν ο νέος αναπτυξιακός νόμος, το πώς βλέπει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του επιχειρηματικού κόσμου και της βιομηχανίας αυτό τον νόμο. Και θα θέλαμε ένα πρώτα απ' όλα γενικό σχόλιο. Πιστεύετε ότι με αυτόν τον αναπτυξιακό νόμο πηγαίνουμε ένα βήμα μπροστά από εκεί που ήμασταν?
Κοιτάξτε, ας ορίσουμε λίγο το πρόβλημα για να ξεκινήσουμε από εκεί. Η αλήθεια είναι ότι η παραγωγική βάση σήμερα παρουσιάζει μια δραματική μείωση. Κάνοντας κάποιους πολύ μετρηπαθούς υπολογισμούς στο ΣΕΒ, έχουμε υπολογίσει ότι χρειαζόμαστε ένα επενδυτικό σοκ της τάξης των 100 δις. Αυτό το νούμερο είναι δραματικά μεγάλο, άρα θα πρέπει να βρούμε και ποιους μηχανισμούς μπορούμε να κινητοποιήσουμε αυτές τις επενδύσεις, τις ιδιωτικές επενδύσεις. Η αλήθεια είναι ότι πλέον με την ελλειψιδρία των δημόσιων πόρων, οι δημόσιοι πόροι, είτε αναπτυξιακός νόμος είναι, είτε ΕΣΠΑ είναι, είτε ΠΟΔΟΕ, μπορεί να συνεισφέρει ένα εξαιρετικά μικρό νούμερο σε αυτό το μεγάλο επενδυτικό κενό. Συνεπώς, το ερώτημα δεν είναι αν χρειαζόμαστε τον Α ή τον Β αναπτυξιακό νόμο.
Mm-hmm.
Η θέση μας είναι ότι κάθε αναπτυξιακός νόμος, οποιοδήποτε είδους ή τεχνικών χαρακτηριστικών, δεν επαρκεί και δεν μπορεί να συνεισφέρει καθοριστικά για να καλυφθεί αυτό το μεγάλο επενδυτικό κενό. Άρα η πραγματική συζήτηση πρέπει να εστιάσει στο πώς θα έχουμε μια νέα επενδυτική στρατηγική σαν χώρα που θα μπορέσει να καλύψει ταχύτερα αυτό το μεγάλο επενδυτικό κενό.
Ένας αναπτυξιακός νόμος όμως δεν βελτιώνει και το περιβάλλον, εννοώ ώστε να μπορέσουμε να έχουμε το ευρύτερο ενδιαφέρον, γιατί οι δημόσιες επενδύσεις είναι όντως και πολύ περιορισμένες και οι πόροι πια έχουν μειωθεί από το εξωτερικό, αλλά ένας αναπτυξιακός νόμος σαν στόχο δεν έχει και αυτό?
Θα λέγαμε ότι είναι θετικό ότι πλέον έχουμε αλλάξει τους τίτλους της συζήτησης και πλέον μιλάμε για ανάπτυξη. Άρα οτιδήποτε έρχεται να συνεισφέρει η χώρα να έρθει ταχύτερα σε ρυθμούς ανάπτυξης είναι θετικό. Απλώς πρέπει να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε με ποια εργαλεία είναι καλύτερα ή ευκολότερο ή πιο γρήγορα να έρθει αυτή η ανάπτυξη. Θεωρούμε λοιπόν ότι ο αναπτυξιακός νόμος δεν εισάγει κάποια ιδιαίτερη καινοτομία στον τρόπο που κινητοδοτεί τις ιδιωτικές επενδύσεις. Mm-hmm. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια άλλη επενδυτική λογική. Νομίζω η έννοια επενδυτική λογική είναι αυτό που χρειάζεται η χώρα επειγόντως.
Δηλαδή...
Γιατί σας είπα, το μεγάλο επενδυτικό κενό είναι της τάξης των 100 δις.
Mm-hmm. Προς ποια κατεύθυνση είναι αυτή η επενδυτική λογική?
Σαν ΣΕΒ θεωρούμε ότι... Χρειαζόμαστε πλέον μια επενδυτική στρατηγική που να έχει δύο-τρεις άξονες. Πρώτον, να ενθαρρύνουμε οριζόντια όλες τις οικονομικά αποδοτικές επενδύσεις. Άρα, κάθε επένδυση, κάθε είδους, κάθε ύφους, κάθε μεγέθους, σε παραγωγικές δραστηριότητες πάντα το τονίζω, θα πρέπει να κινητοδοτηθεί έξω από τον αναπτυξιακό νόμο, σε εθνικό επίπεδο. Και έχουμε προτείνει και ένα-δύο εργαλεία με πρώτο τις υπεραποσβέσεις. Ο δεύτερος άξονας είναι ότι θα πρέπει να άρουμε πάρα πολύ γρήγορα όλα τα αντικίνητρα και όλη τη γραφειοκρατία που εμποδίζει ή καθυστερεί τις επενδύσεις. Έχουμε υπολογίσει ότι αυτή η πρόσθετη γραφειοκρατία η επαφή δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αγγίζει περίπου τα 4 δις κόστος για επιχειρήσεις. Ένα νούμερο πολύ μεγάλο, όπως φαντάζεστε. Και το τρίτο είναι ότι όλα τα αναπτυξιακά εργαλεία θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με μια σωστή σειρά. Άρα πρώτα πρέπει να άρουμε τα αντικίνητρα, μετά να βάλουμε οριζόντια κίνητρα για όλες τις επιχειρήσεις, όλες τις παραγωγικές δραστηριότητες και στη συνέχεια να έρθουμε να λύσουμε σημειακά ή πολύ μικρά προβλήματα με τον αναπτυξιακό νόμο ή το ΕΣΠΑ, καθότι αυτά τα δύο εργαλεία από τη φύση τους, από την κατασκευή τους, έχουν μια πολύ περιορισμένη, ένα πολύ μικρό εύρος εφαρμογής.
Να ρωτήσω όμως κάτι.
Είναι σημειακού χαρακτήρα.
Ένα σταθερό φορολογικό περιβάλλον δεν είναι... εκ των όνου κάνευ, δεν είναι πολύ σημαντικό για την επιχειρηματική δραστηριότητα ή η ενίσχυση της εξωστρέφειας μιας επιχείρησης. Και το ζήτημα είναι βέβαια να δούμε και στην ελληνική οικονομία ποιο είδος επιχειρήσεων ταιριάζει ή μπορεί να αναπτυχθεί καλύτερα. Πιστεύετε ότι αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα?
Συμφωνώ απόλυτα, έχετε απόλυτα δίκιο. Η φορολογική σταθερότητα και η προβλεψιμότητα είναι κάτι που μπορεί να προσελκύσει επενδύσεις.
Επειδή αυτό είναι στον αναπτυξιακό νόμο, γι' αυτό το αναφέρω.
Έχετε απόλυτο δίκιο, όμως η ύπαρξή του μέσα στον αναπτυξιακό νόμο, άρα να μπορεί να γίνει χρήση μόνο από ορισμένες επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στον αναπτυξιακό νόμο, τελικά μήπως είναι στρέβλωση της αγοράς. Μήπως θα ήταν προτιμότερο αυτή η φορολογική σταθερότητα να ισχύει για όλες τις επενδύσεις εντός εκτός αναπτυξιακού νόμου, οριζόντια όπως λέμε. Αυτή είναι η δική μας, αν θέλετε, προτροπή. Τέτοιες οριζόντιες πολιτικές θα πρέπει να αφορούν το σύνολο των επιχειρήσεων και όλοι να απολαμβάνουν φορολογική σταθερότητα μειωμένης γραφειοκρατίας, επιβράβησης απόδοσης και ούτω καθεξής.
Αυτή η καθυστέρηση στο να πατάξουμε τη γραφειοκρατία, εκτός από το κακό που κάνει, πιστεύετε ότι έχει και κάτι άλλο από πίσω? Θέλω να πω κάποιες σχέσεις, γιατί ενώ ας πούμε στο εφοπλιστικό κεφάλαιο, το οποίο ούτως ή άλλως κινείται και έξω από τη χώρα, ισχύει το ότι έχει αναπτυχθεί σε βαθμό που εντυπωσιάζει παγκόσμια, η αλήθεια είναι ότι η βιομηχανική παραγωγή στη χώρα μας έχει περάσει διάφορα στάδια. Πολλοί εκτιμούν ότι έναν πραγματικό παραγωγικό καπιταλισμό δεν τον έχουμε ζήσει στην Ελλάδα. Και εκεί και το ερμηνεύουν αυτό και με τις σχέσεις του δημοσίου με τις επενδύσεις και το πώς λειτουργήσε τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή πώς πρέπει να απεμπλακεί και ο ιδιωτικός τομέας από την πολλές φορές προνομιακή σχέση του με το δημόσιο.
Είναι σίγουρο ότι ο ιδιωτικός τομέας έχει το δικό του ρόλο να επιτελέσει και θα πρέπει να συνεχίσει την παραγωγική του δραστηριότητα ανεξάρτητα από τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, εννοείται εντός των νόμων και της πολιτείας. Από την άλλη όμως, όταν ο δημόσιος τομέας βάζει πολλά αντικίνητρα, εμείς τα έχουμε κοστολογήσει περίπου στα 4 δις, ή δεν προνοεί για τη μείωση της φοροδιαφυγής, η οποία μας ταλανίζει όλους και σαν επιχειρήσεις και σαν ιδιώτες, και επίσης αυτό χαλάει και την λειτουργία της αγοράς, είναι θέματα στα οποία ο δημόσιος τομέας μπορεί να συνεισφέρει προς όφελος των θέσεων εργασίας, της ανάπτυξης, της σωστής φορολόγησης, της μείωσης του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων και ούτω καθεξής. Αυτό νομίζω είναι σημαντικό και πρέπει να το περάσουμε σαν μήνυμα, ότι τελικά η γραφειοκρατία δεν βολεύει κανέναν.
Κανέναν. Μόνο κάποιους ελάχιστους που θέλουν να καρπώνονται το δημόσιο και το ιδιωτικό χρήμα για ίδιον όφελος. Μόνο αυτούς βολεύει. Αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό τον τόπο. Είναι εργαλείο για το φακελάκι, για το γρηγορώσιμο, ώστε κάποιοι να ζουν εις βάρος των άλλων.
Εγώ θα έλεγα, με τόσο μεγάλο πολιτικό κενό που έχει η χώρα, δημόσιος και ιδιωτικός τομέας είναι από την ίδια πλευρά της εξίσωσης. Και οι δύο έχουν να κερδίσουν από την ταχύτερη ανάκαμψη και ανάπτυξη της οικονομίας.
Ιδιαίτερα στην παρούσα φάση.
Σωστά, έχετε απόλυτο δίκιο, και οι δύο μπορούν να συνεισφέρουν καθοριστικά στην κάλυψη αυτού του μεγάλου επενδυτικού κενού.
Ναι. Από αυτά που λέτε, φαντάζομαι ότι προσπαθείτε να το εκλογικεύσετε, να το συζητήσουμε, να δούμε πού θα το πάμε, γιατί κάποιοι λένε ότι υπάρχει μια δαιμονοποίηση του επιχειρήν στην Ελλάδα. Ασφαλώς και το έχετε ακούσει. Και αυτό νομίζω ότι συζητάμε τώρα. Αν ο αναπτυξιακός νόμος, ο συγκεκριμένος που έχει φέρει η κυβέρνηση η τωρινή για ψήφιση,
σκοτώνει λίγους δαίμονες, ναι, από αυτούς.
Μπράβο, ακριβώς.
Κοιτάξτε, όπως έχουμε πει, ο αναπτυξιακός νόμος σίγουρα φέρνει κάποια θετικά σημεία και αυτά πρέπει να τα αναγνωρίσουμε.
Μάλιστα.
Το ότι αντικαθιστά τις επιχορηγήσεις από τα φορολογικά κίνητρα είναι κάτι που πηγαίνει προς την επιβράβευση της απόδοσης, αυτό που και εμείς ζητούμε, mm-hmm. το ότι ενθαρρύνει ευρηματικές επενδύσεις από τα 20 περίπου εκατομμύρια έναντι το 50 θυμάμαι που ισχύει σήμερα, είναι και αυτό θετικό, το ότι συγκεντρώνει τη δημόσια χρηματοδότηση είναι και επίσης και αυτό στα υπέρ του. Απλώς είναι ένα πολύ είναι εργαλείο περιορισμένης χρήσης και ευρούς από την κατασκευή του. Οποιοσδήποτε αναπτυξιακός νόμος, όπως mm-hmm. και όλοι οι προηγούμενοι, είχαν αυτό το ίδιο δομικό χαρακτηριστικό. Είχαν πολύ στενή εφαρμογή, συνεπώς δεν είχαν την ικανότητα να κινητοδοτήσουν μαζικά επενδύσεις. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, με βάση στοιχεία που και το Υπουργείο δημοσίευσε, οι προηγούμενοι αναπτυξιακοί νόμοι έδωσαν δημόσιο χρήμα της τάξης του 1,5-2 δις. Χοντρικά να αναφέρω κατά μέσο όρο. Αυτό στο κενό των 100 δις που έχουμε σήμερα σαν χώρα, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ μικρό. Χρήσιμο μεν, αλλά πολύ μικρό δε. Συνεπώς η κουβέντα είναι πώς θα καλύψουμε το υπόλοιπο μεγάλο κενό που υπάρχει, ακόμα και αν εφαρμόσουμε αύριο το πρωί, πραγματικά αύριο το πρωί, όλο το ΕΣΠΑ και όλο το αναπτυξιακό νόμο προς όφελος των παροικών επενδύσεων.
Μάλιστα, είναι ενδιαφέρον ο προβληματισμός. Μια τελευταία ερώτηση. Το μισθολογικό κόστος πιστεύετε ότι είναι πρόβλημα για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα, γιατί τελευταία ακούμε πολλά για το 13ο και 14ο μισθό που έχουν σωθεί ακόμη στον ιδιωτικό τομέα. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας, 13ος, 14ος. Είναι φρένα για την ανάπτυξη σύμφωνα με το ΣΕΒ τουλάχιστον.
Κοιτάξτε, εμείς λέμε εδώ και πολύ καιρό ότι το μη μισθολογικό κόστος και αυτά τα αντικίνητρα επιχειρηματικότητας είναι τελικά τα μεγάλα εμπόδια στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας στη χώρα. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε και αυτό λέμε στα ΣΕΒ εδώ και πάρα πολύ καιρό. Άρα ας αφήσουμε τις επιχειρήσεις, ας αποδεσμεύσουμε τις δυνάμεις χώρας να επιχειρήσουν με την καλή έννοια σε μια εύρυθμη λειτουργία, να εξάγουν, να καινοτομήσουν, να δημιουργήσουν δουλειές και αυτό θα είναι που θα επιταχύνει την ανάπτυξη. Τα υπόλοιπα άλλα νομίζω είναι θέματα σημαντικά μεν, αλλά δεν είναι αυτή τη στιγμή στην κορυφή της ατζέντας.
Που τέλος πάντων διευθετούνται. Θέλετε να πείτε ότι η σημασία έχει η βούληση, όπως λέμε, η κεντρική πολιτική.
Και σίγουρα οι επιχειρήσεις έχουν δείξει, ειδικά τα μέλη του ΣΕΒ, ότι έχουν τη βούληση και να καινοτομήσουν και να εξάγουν και να παράγουν αξία και να δημιουργήσουν δουλειές. Και γι' αυτό εξάλλου γίνεται και η συζήτηση όλο αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πώς θα καταφέρουμε να μειώσουμε την ανεργία.
Πάντως, αν το κατάλαβα εγώ καλά, μια συγκεκριμένη θέση υπέρ ή κατά του 13ου και 14ου και των συλλογικών δεν διατυπώσατε. Ή δεν το αποκωδικοποίησα σωστά.
Έχουμε νομίζω πριν από μερικές μέρες βγάλαμε και ανακοίνωση ειδικά για αυτά τα δύο θέματα που για μας το θέμα του 13ου και 14ου μισθού δεν υπάρχει. Νομίζω μπορείτε να τρέξετε στα δελτία τύπου μας. Άρα είμαι πάρα πολύ σαφής. Το μη μισθολογικό κόστος είναι αυτό που αυτή τη στιγμή επηρεάζει και είναι τροχοπέδι στην επιχειρηματικότητα.
Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Ξηρογιάννη. Καλή σας ημέρα.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Και καλή εβδομάδα.
Επίσης.